večnosti zagrobnih muka. Još u detinjstvu od mnogih ljudi oba pola i raznog uzrasta morao sam da slušam jadikovanje, čak i roptanje, zbog toga što će se privremeni ljudski gresi na zemlji kažnjavati večnim mukama. Svima poznati filozof Solovjev se usudio da iskaže svoje mišljenje po pomenutom pitanju kada je izjavio: "Večne muke, ah, taj gnusni hrišćanski dogmat." I naravno, kada su zatražili od njega da objasni to svoje javno bogohulstvo, on je izjavio da je to Bože rekao ne gnusan, nego žalostan. Na ruskom gnusni ili grustni. Tada, kao dečak, sam ovo njegovo objašnjenje prihvatio čistog srca, ali kasnije sam se ubedio u neiskrenost autora, samim tim i u njegovo poricanje, i počeo sam da sumnjam u gore navedenu izjavu. U toj sumnji se još uvek nalazim. Čitanjem ili slušanjem priče o bogatašu i Lazaru, većina hrišćana usvaja u dušu žalosno raspoloženje. Za objašnjenje ove priče ja ću početi izlaganje mojih misli. Bogataš u ovoj priči nije bio nekakav beznadežni protuva, nego je samo čovjek koji je lakomisleno proćerdao svoj život. Zatim i posle njegove smrti ostalo je mnogo čega dobrog u njegovoj duši. On nije okoreli bogohulnik, nego samo grešnik. Grešnik koji je prizivao pravičnost Božje kazne. Ne samo to, nego i on sačuvao sastradanje i sažaljenje prema svojoj braći koje su ostala na zemlji, i on moli Avrama da im sa onog sveta pošalje propovednika pokajanja. A nešto što je najnesrećnije u ovoj priči, to su reči Avrama. A preko svega toga postavljena je velika provalija između nas i vas, da ne mogu da pređu oni koji žele odavde k vama, niti da pređu k nama oni odande. Iz Evanđelja po Luki, glava 16, stih 26. Zapitajmo se o čemu ovde govore ove reči. O tome šta je bilo, sada jeste ili će u budućnosti da bude, ili samo o tome šta je bilo do Hrista. Sigurno da je reč samo o posljednjem, jer nas Sveto pismo uverava u jedno, da je tu provaliju neko prešao, neko kome su doduše telo ubili, ali je duhom oživljen. Njim je sišao i propovedao duhovima koji su bili u tamnici, koji su nekad bili neposlušni kada je Božja strpljivost čekala u Nojevo vreme. Iz prve poslanice apostola Petra, glava 3, stihovi od 18 do 20. Naravno da bi u broju poverovavših u propoved i spašenih bio i taj bogataš, ne izgubivši dobra osjećanja. Onda, kome je Hristos lično svojim ustima rekao da će poći u oganj večni, gde će biti plač i škrgut zuba? Evo i odgovora. Rečeno je ogorčenim i nepokajanim grešnicima za koje je Spasitelj na drugom mestu rekao: "Da nisam došao i da im nisam rekao, ne bi imali greha. Ovako, nemaju izgovora za svoj greh." I dalje: "Sada su pak gledali i mrzeli mene i moga oca." Evanđelje po Jovanu, glava 15, stihovi od 22 do 24. Da bi pokazali pravilnost ovog mog razmišljanja, pogledajmo šta se podrazumeva u ovim izrazima plač i škrgut zuba i oganj večni. Plač je izraz stradanja i žalosti, ali biva i plač bespomoćne zlobe, kome se predavala zla gospođa u plodovima prosvećenja Lava Tolstoja. Nema sumnje da baš takvo značenje ima i škrgut zuba na svim mestima Svetoga pisma, kako Novog, tako i Starog zaveta. Kada je prvomučenik Stefan u duhovnom ushićenju propovedao Hrista i obličavao njegove ubice, to su Svi koji su sedeli u Sinedrionu videli lice njegovo kao lice angela. Dela apostolska, glava 6, stih 15. Ali kada ovo čuše, razjariše se vrlo u srcima svojima i škrgutah u zubima na njega. Dela apostolska, glava 7, stih 54. U priči o pozvanima na svadbu carevog sina govori se ne o kazni, nego samo o izgnanju nepozvanog gosta u krajnju tamu, na što je još dodato. Onde će biti plač i škrgut zuba. Evanđelje po Mateju, glava 22, stih 13. Isti izraz je upotrebio Gospod kada je rekao da će nečisti Judeji videti na onom svetu obraćene narode koji će sedeti sa Avramom, Isakom i Jakobom, a sebe će isterati van, gde će biti plač i škrgut zuba. Pravednik je u Starom Zavetu govorio Bogu da su mu nevaljali, kojima se on obraćao kao braći, rugali sa licemernim osmehom, škrgutahu na mene svojim zubima. Psalam 34, stih 16. A imamo i ne tako retke primere iz svakodnevnog života, recimo kada zločinac, atakujući na svoju žrtvu, savladan i svezan, osjećajući svoju nemoć, škrguće zubima i peni. Eto, ovakvo škrgutanje zuba kao izraz bespomoćne zlobe javlja se kao svojstvo nepokajanih grešnika, kada se oslobode tela i vide Hrista u slavi njegovoj i sav nebeski svet, kako slavi njegovu pobedu, a za njih u isto vreme toliko omrznutog. Ali zašto će te muke nemoćne zlobe biti večne? Odmah i odgovaramo. Završile bi se one same po sebi sa oslobađanjem bogoboračkih duša od te mržnje. Međutim, da li je moguće tako pomirenje duše sa nečim što je njoj uvek bilo mrsko i kada je već jednom i zauvek ostala sa svojom mržnjom, čak i posle toga, kada je čula sve Hristove prizive i videla njegov posljednji sud i slavu anđele i svetih? Ovde na zemlji naša osjećanja se menjaju na dobru ili lošu stranu, dobijajući nove utiske i spoznaje, a kada se sav opit ličnog i svetskog života iscrpi do kraja i ozlojeđenost duše se ne razmekša, da li je tada uopšte moguća unutrašnja promena? Naravno da nije. A šta se kaže o večnom ognju? Šta je ili kakav je taj večni plamen? Odgovorit ćemo iz knjige proroka Isaije sa istim tim njegovim pitanjem. Ko će iz nas ostati kod ognja koji proždire? Ko će iz nas opstati pri večnom plamenu? Taj ko hodi u pravdi i govori što je pravo, ko mrzi korist, i tako dalje, glava 33, stihovi 14 i 15. Savršeno je jasno da pod večnim plamom se razume Božije prisustvo ili čak sam Gospod Bog. Za jedne će on biti izvor naslade, a za druge samo sozercanje njegovog bića, izvor muka. Nešto slično možete pročitati i kod svetog apostola Pavla u prvoj poslanici Korinćanima, glava 3, stihovi od 12 do 15. Zbog čega osnovno bogoslovlje ad naziva udaljenim mestom od Boga? Ovo treba da se razume kao moralno udaljavanje, a ne fizičko, jer apokalipsis nam svedoči. Ko se otkrije da je neprijatelj Božiji, taj će biti mučen u ognju i sumporu pred svetim anđelima i pred jagnjetom i dim mučenja njegovog uzdizaće se u vekove vekova. Apokalipsis, glava 14, stihovi 10 i 11. U samom zaključku kažimo da večne muke grešnika nisu kazna Božja ili osveta njegova, nego dobrovoljno grešnikovo raspoloženje i stanje. Novo je vremija 15. februar 1924. godine, mitropolit Antonije Hrapovitski. Po izboru arhimandrita oca Gavrila Vučkovića, za radio blagovesti tekst pročitala Aleksandra Popović.